Amerikaw ka soldasiw ye Etat Islamiki ɲɛma b'a faga kɛlɛkɛ kɛnɛ kan Siri jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. Amerikaw ka jamana ɲɛma Joe Biden y'o fɔ. A y'a fɔ fɛnɛ ko Amerikaw ka soldasi sima hali bana. A ko a bɛna kunnafoni lase Ameriki jamanadenw ma jabaranin kan tile kɔnɔla la. Ameriki masayaso ɲɛma b'a dɔ ko Etat Islamiki ɲɛma b'a nin yɛrɛ a ka mugujugu de pɛrɛn'a yɛrɛ kan. Min kɛra sabu ye ka ale ni muso dɔw ni denmisɛnnin dɔw faga. Sirikaw ka jɛkulu min bɛ adamadenya hakɛw la kɔlɔsi. O y'a fɔ ko Ameriki soldasiw jiginna helikoptɛri la kɛlɛ ɲɛbolilaw ka dagayɔrɔ kɛrɛfɛ. O dagayɔrɔ nin tɔgɔ ko Atme n'o bɛ Idleb provinsi kɔnɔ. O de kɔfɛ dangari ɲɔgɔnna nana daminɛ. Matan saba fagara o maaw la muso naani ani denmisɛnnin saba kɛnyɛrɛ ye jɛkulu dɔ ye nin fɔ. An 2019 Abubakar al-Baghdadi n'ale kun ye ISIS ka ɲɛmaba ye ale fagara Amerikaw fɛ Idleb rijɔn kɔnɔ. Idleb min n'ale fanba minɛlen bɛ jihadisiw ni bandikuluw fɛ.